Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prihaja vatikanski mesečnik Opazovalec ulice, časopis družbenega prijateljstva in bratstva. Papež Frančišek med festivalom družin, o korakih več k poroki, k objemanju križa, odpuščanju, sprejemanju, bratstvu. Prisluhnili bomo zadnjima dvema, korak več k sprejemanju in bratstvu. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 13. nedeljo med letom.
Konec junija bo izšla prva številka mesečnika Opazovalec ulice. Dal bo glas tistim, ki se jim običajno ne prisluhne, revnim, ljudem, ki jih je življenje ranilo, vsem, ki so družbeno odrinjeni in socialno izključeni. Opazovalec ulice bo izhajal pod okriljem vatikanskega časnika L'Osservatore Romano, zasnovala in pripravila pa ga je delovna skupina dikasterija za komunikacijo. Namen je priznati in povrniti pravico dogovora osebam, ki so v današnji družbi obravnavane kot odvržene, ter v ospredje postaviti bogatstvo njihovih izkušenj, znanja in vrednot. Prva številka opazovalca ulice bo razdeljena vsem, ki bodo v sredo 29. junija na praznik svetih Petra in Pavla prišli na trg svetega Petra k popoldanski molitvi Angelovo češčenje. Sicer pa bo časopis izhajal vsako prvo nedeljo v mesecu v tiskani in spletni obliki. Razdeljevanje tiskanih izvodov mesečnika bo potekalo vsako nedeljo v času papeževe molitve Angelovo češčenje v okolici trga svetega Petra. Zato bodo s pomočjo prostovoljcev poskrbeli brezdomci, ki prihajajo v dom Palazzo Migliori. Strukturo je dikasterij za karitativno služenje, gre za nekdanjo elemozinerijo, zaupal skupnosti svetega Egidija. Časopis se bo razdeljeval brezplačno, a morebitne prispevke bodo razdeljevalci lahko zadržali zase. Opazovalec ulice ne bo samo časopis revnih in za revne, ampak je in želi biti predvsem časopis skupaj z revnimi. Se bo nastajal skupaj z njimi ter dal priložnost za izražanje tistim, ki imajo talent za pisanje ali risanje, ki želijo povedati kakšno zgodbo ali podeliti svoje mnenje. In če bodo komu primankovali pripomočki, mu jih bo priskrbel časopis, ki bo vključil intelektualce in osebnosti sveta kulture, pisatelje, pesnike, novinarje, fotografe, karikaturiste, režiserje, igralce in glasbenike in ti bodo dali na voljo svoje znanje in izkušnje. Izdelek bo rezultat skupnega prizadevanja in neposrednega odnosa in sodelovanja, kjer se vsem priznava enako dostojanstvo in spoštovanje. Časopis Opazovalec ulice bo obsegal 12 strani. Na naslovnici bo ulični uvodnik predstavil temo meseca, ki bo vodilna nit članka Štiri roke, dvoje src. V prvi številki, ki bo posvečena temi ulice, sta članek napisala brezdomec Mimo in italijanski pisatelj Daniele Mencarelli. Osrednje strani bodo namenjene besedam papeža Frančiška o vodilni temi. Svojo življenjsko zgodbo bodo lahko povedali tudi migranti. Posebna stran bo namenjena prostovoljnemu delu. Dve strani časopisa bosta bralcu prinesli pesmi z obrobja, zgodbe, razmišljanja, pesmi, risbe, ki bodo ustvarile osebe, ki jim pomagajo združenja in cerkvene skupnosti ali pa se jih je preprosto srečalo na ulici. Na koncu teh strani bo članek predstavil izkušnje drugih uličnih časopisov, ki izhajajo v Italiji in po svetu. Zadnja stran bo bralcu približala dva zorna kota na izbrano mesečno temo – duhovni pogled in humoristični. Avtorja v prvi številki sta kardinal Enrico Ferrucci in rimski ulični umetnik Mauro Palota. Opazovalec ulice je časopis družbenega prijateljstva in bratstva, kot piše v naslovu, in želi biti tudi orodje, ki služi občestvu in sodelovanju med vsemi, ki se posvečajo karitativni dejavnosti. Časopis ima zato podporo različnih okolij, ki delujejo na področju karitativnosti, kot so Karitas, Skupnost svetega Egidija, Center Astali, Krožek svetega Petra in Združenje svetih Petra in Pavla, ter vrste posameznikov, med katerimi so papeški limuzinjer kardinal Konrad Krajevski, kardinal Enrico Ferroccio in pomožni rimski škof Benoni Ambarus. Da bi lahko izhajal tudi v prihodnje, se časopis Opazovalec ulice v celoti nanaša na velikodušnost dobrotnikov, katerih donacije bodo omogočile kritje stroškov tiskanja ter ostalih sodelavcev, ki bodo svoj čas in delo brezplačno nudili za pripravo časopisa.
Prisluhnemo govoru papeža Frančiška med festivalom družin na 10. svetovnem srečanju družin.
Un passo in più verso l'accoglienza.
Korak več k sprejemanju.
Ringrazio voi, Irina e Sofia, per la vostra testimonianza.
Zahvaljujem se vama, Irina in Sofia, za vajno pričevanje. Glas sta dali tolikim ljudem, kateri življenje je pretresla vojna v Ukrajini. V vaju vidimo obraze in zgodbe mnogih moških in žensk, ki so morali pobegniti svoje zemlje. Zahvaljujemo se vama, ker niste izgubili zaupanja v previdnost. In sta videli, kako Bog dela v vajno korist tudi po konkretnih ljudeh, ki vam jih je dal srečati, gostoljubne družine, zdravnike, ki so vama pomagali, in toliko ljudi dobrega srca. Vojna vaju je soočila s cinizmom in človeško sorovostjo, vendar pa sta srečali tudi ljudi z veliko humanostjo, najslabše in najboljše pri človeku. Za vse je pomembno, da ne ostanemo osredotočeni na najslabše. Ampak da cenimo najboljše, toliko dobrega, ki ga je sposoben vsak človek, in da od tam začnemo znova. Zahvaljujem se tudi vama, Pietro in Erika, da sta povedala svojo zgodbo in za velikodušnost, s katero sta sprejela Irino in Sofijo v vajno že tako številčno družino. Zaupala sta nam, da sta to storila iz hvaležnosti Bogu in v duhu vere kot Gospodov klic. Erika je dejala, da je bilo gostoljublje blagoslov z neba. Dejansko je gostoljubnost karizma družin in to predvsem številčnejših. Menijo, da je v hiši, kjer jih je že tako veliko, težje sprejeti še druge. Vendar pa resničnost ni taka, ker so družine z veliko otroci navajene narediti prostor drugim. Vedno najdejo prostor za druge. In to je dejansko dinamika, ki je lastna družini. V družini živimo dinamiko sprejemanja. Ker sta najprej kot zakonca sprejela drug drugega, kakor sta drug drugemu rekla na poročni dan, jaz sprejmem tebe. In potem sta, ko sta rojevala otroke, sprejela življenje novih biti. In medtem, ko je v anonimnem okolju šepkejši pogosto zavržen, pa je v družini normalno, da ga sprejmemo. Prizadet otrok, star človek potreben nege, sorodnik v težavah, ki nima nikogar. To daje upanje. Družine so kraj sprejemanja in gorje, če bi jih ne bilo več. Brez družin, ki sprejemajo, bi družba postala hladna in neprimerna za življenje. Te gostoljubne in velikodušne družine so toplina za družbo.
Un passo in più verso la fratellanza.
Korak več k bratstvu.
Grazie a te, Zakia, per averci raccontato la tua storia.
Zahvaljujem se ti, Zakia, ker se nam povedala svojo zgodbo. Lepo in tolažilno je, da to, kar sta zgradila skupaj z Luko, ostaja živo. Vajna zgodba se je začela in temelji na podelitvi zelo visokih idealov, ki si jih opisala takole. Svojo družino sva utemeljila na pristni ljubezni, spoštovanjem, solidarnostjo in dialogom med najnima kulturama. Nič od tega ni bilo izgubljenega, niti po Lukovi tragični smrti. Pa ne samo to, Lukov zgled in njegova duhovna dediščina namreč ostajata živa in nagovarjata mnoge, pa tudi organizacija, ki si jo Zakija ustanovila, v določenem smislu nadaljuje njegovo poslanstvo. Lahko celo rečemo, da je Lukovo diplomatsko poslanstvo sedaj postalo mirovno poslanstvo, vse družine. V vajni zgodbi dobro vidimo, kako se človeško in versko lahko prepletata. Pri Zakiji in Luku odkrijemo lepoto človeške ljubezni, strast za življenje, altruizem in tudi zvestobo svoje veroizpovedi in svojemu verskemu izročilu, ki je vir navdiha in notranje moči. V vajeni družini se kaže ideal bratstva. Poleg tega, da sta bila mož in žena, sta živela kot brata v človeštvu, kot brata v različnih verskih izkušnjah, kot brata v družbenem prizadevanju. Tudi to je šola, ki se je naučimo v družini. Ko živimo skupaj z nekom, ki je drugačen od mene, se v družini naučimo biti bratje in sestre. Naučimo se presegati delitve, predsodke, zaprtosti in naučimo se skupaj graditi nekaj velikega in lepega, izhajajoč iz tega, kar nam je skupnega. Izkušnje, ki jih doživimo kot bratstvo, kakršno je izkustvo Luka in Zakije, nam dajejo upanje in nas spodbujajo, da z večjim zaupanjem gledamo na naš svet, ki ga trgajo delitve in sovražnosti. Hvala za ta zgled bratstva. Ne želim končati ta spomin na Luko in tebe, ne da bi omenil tvojo mamo. Tvoja mama, ki je tukaj, te je vedno spremljala na tvoji poti. To je tisto, kar dobre tašče stori družini. Dobre tašče, dobre mame. Zahvaljujem se ji, da je danes prišla s teboj. Dragi prijatelji, vsaka od vaših družin mora izpolniti svoje poslanstvo na svetu, dati svoje pričevanje. Krščani smo posebej poklicani, da smo sporočilo, ki ga Sveti Duh zajema iz bogatstva Jezusa Kristusa in ga daje svojemu ljudstvu. Zato vam predlagam, da si postavite tole vprašanje, katero besedo želi Gospod z našim življenjem povedati ljudem, ki jih srečujemo. Kateri korak več danes zahteva od naše družine? Vsakdo mora reči, od moje družine. Prisluhnite, pustite, da vas spremeni, da boste tudi vi lahko spreminjali svet, da bo postal dom za tiste, ki potrebujejo sprejetost, ko potrebujejo srečanje s Kristusom in ki potrebujejo občutek, da so ljubljeni. Živeti moramo z očmi, obrnjenimi proti nebesom, kot sta rekla blažena Marija in Luigi Beltrame Quattrochi svojim otrokom, ko so se srečevali z napori in veseljem življenja, vedno gledajoč od strehe navzgor. Zahvaljujem se vam, da ste prišli sem. Zahvaljujem se vam za zavzetost, s katero skrbite za svoje družine.
Avanti, con coraggio, con gioia.
S pogumom in veseljem naprej. In prosim, ne pozabite moliti za me. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 13. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz prve knjige Kraljev, 19. poglavje 16. ter od 19. do 21. vrstice. Gospod je naročil Eliju, naj Nimšijevega sina Jehuja mazili za kralja nad Izraelom, Šafatovega sina Elizeja Izabel Mehole pa mazili za preroka namesto sebe. Ko je šel od Ondot, je našel Šafatovega sina Elizeja, ki je oral. Pred njim je bilo 12 parov volov in sam je bil pri 12. Ko je Elija šel mimo njega, je vrgel nanj svoj plašč in zapustil je vole, stekel za Elijem in rekel: "Rad bi še poljubil očeta in mater, potem grem za teboj." Rekel mu je: "Pojdi, vrni se, kaj sem ti vendar storil?" In šel je od njega spet nazaj, vzel par volov in ju zaklal. Z volovskim jarmom je skuhal njuno meso in ga dal ljudem jesti. Nato je vstal, šel za Elijem in mu stregel. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Galačanom, 5. poglavje 1. vrstica ter od 13. do 18. vrstice. Kristus nas je osvobodil za svobodo. Zato stojte trdno in se ne dajte ponovno opreči v jarem sužnosti. Vi ste namreč poklicani k svobodi, bratje. Le da vam svoboda ne bi bila pretveza za meso, temveč služite drug drugemu po ljubezni. Saj je celotna postava izpolnjena v eni zapovedi, namreč ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Če pa se med seboj grizete in obžirate, glejte, da se med seboj ne pokončate. Pravim torej, živite v duhu in nikakor ne boste stregli po želenju mesa, kajti meso si želi, kar je zoper duha, duh pa, kar je zoper meso. Ta dva si namreč nasprotujeta, da ne bi delali tega, kar hočete. Toda, če se daste voditi duhu, niste pod postavo. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija 9. poglavje od 51. do 62. vrstice. Ko so se dopolnili dnevi, da bi bil vzet v nebesa, se je tudi sam trdno odločil iti v Jeruzalem. Pred seboj je poslal svoje glasnike, ki so spotoma prišli v neko samarijsko vas, da bi vse pripravili zanj, vendar ga tam niso sprejeli, ker je potoval v Jeruzalem. Ko sta to videla učenca Jakob in Janez, sta rekla: "Gospod, ali hočeš, da rečeva, naj pade ogen z neba in jih pokonča?" On pa se je obrnil in jim zapretil. Nato so odpotovali v drugo vas. Ko so potovali, mu je nekdo med potjo rekel: za teboj bom hodil, kamorkoli pojdeš. Jezus pa mu je dejal, lisice imajo brloge in ptice gnezda, sin človeka pa nima kamor bi glavo naslonil. Nekemu drugemu pa je rekel, hodi za menoj. A ta je dejal, gospod, dovoli mi, naj grem in pokopljem svojega očeta. Rekel mu je, pusti naj mrtvi pokopavajo mrtve, ti pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo. Še drug mu je rekel, hodil bom za teboj, gospod, a dovoli mi, da se prej poslovim od svojih domačih. Jezus pa mu je dejal, nihče, kdor položi roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren za Božje kraljestvo. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Ciril Aleksandrijski o prvem stavku današnjega evangeljskega odlomka pravi, da predstavlja v Lukovem evangeliju obrat, saj Jezus začne svojo pot v Jeruzalem. To, da bo vzeti sveta, se nanaša na vse tisto, kar počne za naše odrešenje, smrt, vstajenje in o nebohod. Sveti Ciril Aleksandrijski nadaljuje z razlago odlomka, ki sledi temu obratu. Jezus je pred seboj poslal učence, da so ti lahko izkusili zavrnitev in bili zatem deležni Jezusove graje. Vse to pa je v dobro njim, saj je vključeno v vzgojo, da se bodo lahko soočili s tem, kar bo sledilo. Učenci bodo namreč imeli čas pridigati evangelij, a bodo tudi zavrnjeni, zato se morajo naučiti sprejemati to s potrpežljivostjo ter krotkostjo, brez kakršnega koli maščevanja. Sveti Maksim Torinski pa pravi, učenec začetnik, ki razglaša, da bo sledil Jezusu povsod, kamor bo šel, je preprosto domišljal. Lisice simbolično predstavljajo tiste kristjane, ki izpovedo gospoda svojimi usti, zanikajo pa ga v dejanjih. Sveti Bazilij iz Cezareje pojasnjuje, da se morajo učenci naučiti dajati prednost Božjemu pred človeškim, ter da človeške zahteve ne smejo ovirati učenče v poti. Sveti Ciril Aleksandrijski ponovno pravi, poklicani smo ljubiti Boga bolj kot očeta in mater. Misli Benedikta 16. Evangelist Luka v današnjem odlomku predstavlja Jezusa, ki med tem, ko hodi po poti namenjeno v Jeruzalem, sreča nekaj mož, verjetno mladih, ki mu obljubljajo, da bodo hodili za njim, kamorkoli bo šel. Do njih pa je zelo zahteven, saj jih opozarja, da sin človeka, torej on, Mesija, nima kamor bi glavo položil. Ali drugače rečeno, nima svojega lastnega stalnega bivališča in še, kar izbere, da bo delil z njim na Božji nivi, se ne more umakniti nazaj. Nekemu drugemu pa sam Kristus pravi, hodi za menoj in od njega zahteva, da popolnoma pretrga družinske vezi. Te zahteve se zdijo morda preveč trde, vendar v resnici izražajo novost in popolno predanost za Božje kraljestvo, ki je postalo navzoče v osebi Jezusa Kristusa. Pravzaprav gre za tisto radikalnost, ki smo jo dolžni ljubezni Boga, kateremu je Jezus prvi pokoren. Dor se odpove vsemu, celo sebi, da bi hodil za Jezusom, vstopi v novo razsežno svobode, ki jo sveti Pavel opredeli kot hojo v duhu. Kristus nas je osvobodil za svobodo, piše apostol Pavel in razloži novo obliko svobode, ki nam jo je zadobil Kristus in ki je v služenju drug drugemu v ljubezni. Svoboda in ljubezen sovpadata. Medtem ko poslušnost lastni sebičnosti vodi v rivalstvo in spore. Misli papeža Frančiška. Sveti Luka v današnjem evangeliju pripoveduje o začetku zadnjega Jezusovega potovanja proti Jeruzalemu, ki ga bo sklenil v 19. poglavju. Gre za dolgo hojo, ne le v geografskem smislu, ampak za duhovno in teološko hojo proti izpolnitvi poslanstva Mesije. Jezusova odločitev je popolna in ti, ki mu sledijo, so poklicani, da se presojajo po njej. Evangelist nam danes predstavi tri osebnosti, lahko bi rekli tri primere poklicanosti, ob katerih vidimo, koliko se zahteva od tistega, ki hoče slediti Jezusu vse do konca.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.